«Петарда». 5 выбуховых темаў на Еўрарадыё.
Прывітанне ўсім, гэта праграма «Петарда» на хвалях Еўрарадыё, у якой мы, як заўжды, цягам паўгадзіны знаёмім вас з галоўнымі падзеямі гэтага дня ў 5 яго галоўных навінах. І сёння паразмаўляем пра такую цікавую з'яву, як гістарычная эротыка. Ці бачылі, калі вы калі-небудзь эратычную фотасесію са слуцкім поясам? Еўрарадыё пабачыла і нават гатова пра гэта расказаць. Таксама, сябры, паразмаўляем пра іншую тэму мастацтва, а менавіта пра смерць і таксама барацьбу са смяротным пакараннем. Менавіта такую барацьбу распачалі вулічныя мастакі з Польшчы пра смяротнае пакаранне ў Беларусі, калі нехта не пачуў. Таксама пра тое, на чыё жыццё, на чые прыбыткі і заробкі, а таксама на падаткі і на мінусы паўплывае павелічэнне ў Беларусі памеру так званай базавай велічыні, а яна ўжо не за гарамі з 1 сакавіка. Таксама пра сенсацыйнае шчыраванне віцэ-прэм'ера ўрада Беларусі, спадара Сямашкі, Владзіміра Сямашкі, пра тое, што калі б Беларусь не прадала Расіі Белтрансгаз, то зараз у нас бы в нашай краіне была катастрофа, калапс і сітуацыя яшчэ горшая, чым у мінулым годзе, хаця шмат каму цяжка ўявіць, як гэта можа быць яшчэ горш. Ну і сябры, пра тое, ці будзе ў нас на дзень волі столькі ж крэатыву, столькі ж пазітыву і столькі ж нейкай кемлівасці, як тое адбываецца ў Расіі. А менавіта расійскім апазіцыянерам зайздросціць наша апазіцыя. Пра ўсё гэта ў бліжэйшы час. Гістарычная эротыка. Так можна назваць адмысловую фотасесію, на якой дзве маладыя дзяўчыны з'яўляюцца аголенымі ды прыкрытымі адным толькі слуцкім поясам.
Падобнае адкрыццё зрабіў наш карэспандэнт Віталій Ругань, які пытаннем гісторыі ды каштоўнасці слуцкіх паясоў апошнім часам зацікавіўся. Мне на жарт. Яму слова.
У музеі Богдановіча ў Мінску захаваўся адзін слуцкі пояс, які знайшлі ў зямлі падчас раскопак. З-за гэтага ён згубіў колер і стаў шэрым. Але фотамастачку Алену Адамчык менавіта гэтая срэбраная шэрасць больш за ўсё ўразіла.
Мне вельмі падабаліся гэты драпіны там недзе, як і драпіны на фотапаперы. Ну, ён вельмі-вельмі прыгожы, вельмі гарманічны. Я бачыла і каляровыя ў музеях, але ж мне менавіта спадабаўся...
Здымкі нідзе не публікаваліся, бо ў 90-е гады іх палічылі занадта эратычнымі. Пра тое, што паясы насілі толькі мужчыны, Алена Адамчык тады не ведала. Фота рабілася не ў колеры, таму срэбны пояс вельмі пасаваў да фотапаперы.
Тканіна сама, яна больш пасуе, канешне, жаночаму вобразу. Я падабрала такі стыль. Таких дзяўчат, вельмі маладых, прыгожых, каб зрабіць это больш гарманічна. І все это вельмі прыгожа адбываецца, таму што такі срэбны пас і срэбная папера таксама. І яны вельмі гарманічна выглядалі. Ну, дзяўчаты, канешна, яны больш такі рэалістычныя, не вельмі срэбныя, але ж старалася зрабіць іх як рычавік. Я набывалася у мяне дома, таму што мы жылі якраз такі на вуліцы Богдановіча, і у мяне была такі пакой прыгожы, вельмі. Мы адмылі тых самых абоев сцены і такі атрымалася панэлі, панэльны дом. Я вельмі любіла здымаць менавіта вось у лютым, таму што ў лютым такое сонца вельмі нізкае, яно трапляла якраз у акно і такое прыгожае асвятленне.
Здымалі падаховай. Тады ніхто з прысутных, відаць, акрамя супрацоўніка музея, не ведаў, што такі пояс можа каштаваць ад 100 тысяч еўра.
Супрацоўнік, ну, такі вялікі, і я казала яму, можа, пойдзеш пагуляеш, ён кажа: "Не, я больш пабуду тут у суседнім пакоі, каб нешта не здарылася". Ну, я не ведала дакладную там кошт, таму што я ведала, што кошт, ну, сапраўды надзвычайны. Ён сапраўды выглядае вельмі прыгожа. І, канешне, я адчувала і адказнасць за яго.
Пояс патрапіў у музей Богдановіча ад прыватнай асобы ў 1986 годзе. Выраблены быў на слуцкай мануфактуры прыблізна ў 1760 годзе. Ён быў не ў самым лепшым стане, бо адкапаны з зямлі. Быў рэстаўраваны ў 93 годзе. Пасля рэстаўрацыі супрацоўнікі музея дазволілі зладзіць фотасесію.
І мне вельмі падабаюцца гэтыя людзі, што яны не хаваюць это все нешта і не робяць з гэтага грошы, а просто сапраўды, эта культура, яна ж усё ж такі належыць усім беларусам. Мне цікава было зняць маладой прыгожай жанчыны. Сапраўднае хараство і это все ж таки наша история, а лишь история, якая існує ось данный момент. Для меня ось это так само была сессия, якая была у некий момент. Это я лічу так само гістарычны вельмі.
Усяго ў Беларусі 5 такіх ПСО, але пабачыць з іх можна толькі адзін у Мінскім абласным музеі ў Маладзечна. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Дзякуем Віталю. Цікава, ці падтрымалі б гэтую ідэю самі слуцкія ткачыхі. Зрэшты, не факт, што яны ўвогуле мелі ўяўленне тады ў свае часы пра панятак эротыкі. Як бы там ні было, сябры, пабачыць эратычную фотосесію са слуцкім поясам можна на нашай старонцы eurradio.fm да eurradio.by. Толькі што мы размаўлялі пра матыў эротыкі ў мастацтве фатаграфіі, на цяпер на іншую тэму і ў іншым мастацтве, сябры.
Польскія майстры стрыт-арту выступілі супраць смяротнага пакарання ў Беларусі. Дзень таму на сценах будынка ў Варшавы з'явіліся малюнкі ды плакаты з адпаведнымі заклікамі.
Вулічныя мастакі спадзяюцца на рэзананс ды тое, што іх пачуюць як у Мінску, так і ў Брусэлі. Працягвае Дмітрий Кустоўскі.
18-19 лютага ў Варшаве з'явіліся плакаты, якія заклікаюць адмяніць смяротнае пакаранне ў Беларусі. Акцыю ініцыявала варшаўскае рэкламнае агенцтва DDB Warsaw.
Было ўражанне, захаплення і радасці, што нам удалося распачаць гэтую акцыю. Акцыя ўвесь час развіваецца, мы атрымоўваем водгукі. Гэта для нас вельмі прыемна. Будзем старацца папулярызаваць кампанію праз медыі. Маем падтрымку еўрадэпутатаў. Вельмі хацелася б, каб наш заклік дайшоў да Брусэля, а не скончыўся толькі ў Варшаве.
Дзеліцца сваімі ўражаннямі з Еўрарадыё адна супрацоўніца агенцтва DDB Warsaw. Паводле яе слоў, у самой Польшы меркаванні адносна смяротнага пакарання падзяляюцца. Хтосьці падтрымлівае такую меру пакарання, а хтосьці яе асуджае. Але падчас расклейкі плакату актывісты не заўважылі негатыўнай рэакцыі з боку мінакоў.
Мінакі былі заінтрыгаваныя, пыталіся, чаму прысвечаная акцыя. Некаторыя спыняліся, размаўлялі з намі на гэтую тэму. Не сустрэлі ніводнай негатыўнай рэакцыі. Звычайна людзі праяўлялі цікавасць.
І така хвіла застановіння на тым, што на плакаце і так далей.
Плакат стварылі вулічныя мастакі з Варшавы. Гэтыя плакаты расклейваліся ў спецыяльных дазволеных месцах. Еўрарадыё вырашыла даведацца, ці магчыма такое ў Беларусі.
У нас гэта ўсё происходит нелегальна і живёт там трафарет, постеры, там графіці совсем недолго. Можна быць даже до 2 часов. Ну и меньше, в зависимости от места и от того, что там было изображено на стенке. ЖКХ ставят на каком-то рисунке, там трафарете, изображение надписи, просто квадрат.
Расповедая Еврорадио, вуличный мастак из Минска Яуген. Яўген кажа, што часам атрымоўваецца дамовіцца з адміністрацыямі раёнаў і пад выглядам добраўпарадкавання легальна памаляваць на мінскіх вуліцах. Праўда, сацыяльныя ці палітычныя тэмы лепш не закранаць.
У Мінске на юго-западзе мы распісвалі месцы ЖКХ некалькі фасадов и будок. То есть мы предлагали свои эскизы, делали свои эскизы, администрация утверждала, выделяла нам краску, и мы там в течение там месяца, двух месяцев рисовали. Мы были довольны как художники, как администрация и жители, которые живут в ближайшем районе.
Спампаваць шаблон плаката і далучыцца да ініцыятывы вызваліць Беларусь ад смяротнага пакарання можна праз інтэрнэт-старонку кампаніі. Дмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
З 1 сакавіка ў Беларусі павялічыцца памер так званай базавай велічыні. Панятак падавалася б нейкі абстрактны, але ён мае непасрэдны ўплыў на заробкі, прыбыткі і нават на падаткі шмат якіх катэгорыяў грамадзянаў, як любіць казаць наша чынавенства.
Хто пацерпіць ад павялічэння гэтай базавай і ці ёсць такія, якія на гэтым выйграюць, ведае Наста Манцевіч.
Хто адчуе на сабе рост базавай велічыні? Еўрарадыё пагутарыла з людзьмі, якім за звыклыя рэчы з 1 красавіка давядзецца выкладаць у 3 разы больш. Апроч бізнэсоўцаў, правапарушальнікаў ды студэнтаў у мінусе застануцца сабачнікі. Падатак на ўтрыманне сабакаў залежыць ад базавай велічыні. Пасля падвышэння максімальны падатак можа дасягнуць 150 тысяч.
Кінолагі гавараць, што на сягонняшні дзень у Мінскі дзе-то около 70 тысяч сабак, іменна через клубы прайшло, а зарегістрыравана нас 12 тысяч. У Мінскі зарегістрыравана около 12 тысяч сабак на сягонняшні дзень. Вот так адносіцца. То есть стараюцца не регістрыраваць.
Кажуць Еўрарадыё ў прадпрыемстве «Фауна горада».
До 40 сантиметров холкі. 0,4 от 35 тысяч это было 14 тысяч. 0,4 от 100 тысяч это будет 40 тысяч. Следующее, от 40 до 70 сантиметров одна базовая величина. Было раньше 35 тысяч, вот как у нас сейчас пока, станет 100 тысяч. Потом 70 сантиметров и более – полторы базовой величины. Сегодняшний день это 52,5.
А будет 150 тысяч. Натурально, после подвышения базовой величины с 35 до 100 тысяч рублей, колькость зарегистрованных хатних улюбенцев не повялишится. Тем больше, что собачников новый податок обурил. Тому улады вырашили скоротить его на полову. На мове закону увести понижальный коэффициент 0,5. От повышения базовой у минусе застанутся и правопорушальники, бо до базовой величины привязаны все штрафы. Теперь покарание за безбилетный проезд будет складать 20 тысяч рублей. За уживание алкогольных напоев можно заплатить до 1,5 миллиона. Отобьется рост базовой и на студентах. Подвышение стипендий компенсуется подорожением интернатов. Проживание у них каштует от 1 до 3 базовых величины. С первого красовика это будет 100-300 тысяч рублей. Студент Будуир Андрей каже, что его это не пужая.
Честно, я еще вот даже не совсем осознал, что оно ударит. Но вообще, скажем так, уже с начала года же после привязки оно уже поднялось. И причем поднялось достаточно значительно, потому что в прошлом году оно стоило 17 тысяч общежития в месяц. Вот в этом году уже обычное общежитие стоит 75 тысяч. То есть вот после такого уже подъема сложно напугать.
Все ж таки больше за все отчуюсь рост базовой величины на себе бизнесовцы. Але и предпринимальники уже загартованы настолько, что базовая величиня их особливо не хвалюя, призналась Еврорадио Мила. И она отрывает свой бизнес и кажет, что кроме базовой у весь час что-нибудь расте.
Кроме этого, все остальные платежи повышаются сами собой, независимо от повышения базовой величины. Ну, например, арендная плата, хоть она у нас и не привязана непосредственно к какому-то количеству базовых, но тем не менее вот у нас ее недавно подняли на 20%, без всяких каких-то дополнительных предупреждений. Когда спросили, почему, они сказали, ну, у всех цены растут. Вот. Ну, так же и другие платежи. Потихоньку-потихоньку все поставщики поднимают цены.
Штрафов сподяются позбегнуть, протягивая Мила.
Вот. А так непосредственно у нас ни к чему нигде не привязано каких-то таких значительных для нас платежей. Штрафы, надеемся, что мы не будем платить, что мы от этого убережемся. Вот. А все остальное как-то либо незначительно, какие-то пошлины. Вот. А все остальное, оно вполне фиксировано, и это фиксировано растет постоянно. Хотя курс доллара уже стоит. И базовая еще не поднялась, а все равно они растут.
Разом с базовой величиной подорожает оформление документов. С первого красовика утроя вырастет сбор за оформление правоу кировцы, подачу документов у ЗАГС, замену и выраб пашпорта, да шмат какие иншие паперовые процедуры. Але это все разовые платежи, тому их уплыв на толщиню кишени не такие отчувальны. Наста Манцевич, Еврорадио.
Калі «Газпром», прабачце, не купіў «Белтрансгаз», у Беларусі была б катастрофа, калапс, сітуацыя яшчэ горшая, чым у мінулым годзе. Калі б такую думку выказаў некі наш незалежны эканаміст, то публіка б зацікавілася, але, напэўна, не здзівілася, таму што такія прагнозы, яны апошнім часам нас не здзіўляюць. Тым часам, такога кшталту шчыраванне нечакана вырвалася з вуснаў віцэ-прэм'ера Беларусі.
А першы віцэ-прэм'ер Урада Беларусі Владзімир Сямашка, кажучы аб продажы «Белтрансгаза» расійскаму Госпраму, якая адбылася напрыканцы мінулага года, прызнаўся, што эканамічнай катастрофы і дэфолту лукашэнкаўская мадэль эканомікі пазбягае толькі дзякуючы расійскім прэферэнцыям.
У нас была б катастрофа, калапс, сітуацыя яшчэ горшая, чым у мінулым годзе. Калі б не было падпісана пагадненне аб продажы «Белтрансгазу» ў пакеце, то цана на газ для Беларусі перавышала б $300 за 1000 кубічных метраў. Таму гэта былі абсалютна правільныя дзеянні, сказаў Уладзімір Сямашка.
Цяпер Беларусь атрымлівае ад Расіі газ по цене $166 за 1000 кубічных метраў. Для параўнання Литва платіць пастаўцы $356, Польша 480, Украіна 416.
Пры гэтым сярэдні заробак у той жа Польшы складае $1200, а ў Беларусі 350. І навіна нумар адзін сённяшняга дня, канешне, як ж без гэтага выбаху фірмовага для праграмы «Петарда», больш гламуру і крэатыву. Так мае выглядаць сёлета беларускі дзень волі.
Арганізатары сёлетніх святкаванняў заздросць у гэтым пляне расейцам, які ўжо трэці месяц пратэстуюць супраць Пуціна і заклікаюць удзельнікаў да свежых ідэяў.
Болей на тэму Змейцер Лукашук.
Заяву на святкаванне 25 сакавіка Дня волі панеслі ў Мінгарвыканкам 23 лютага. Маршрут шэсця звыклы ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Там па завядзёнцы мітынг з патрабаваннямі вызвалення палітвязняў, свабодных выбараў ды спынення здачы незалежнасці краіны. Няўжо і гэтым разам не будзе ніякага крэатыву? Цікавіцца Еврарадыё ў сябра аргкамітэта і найперш у мастака Алексея Марачкіна.
Программа будет обнарковывать вернуся у понеделок, но гучали пропановы про то, как задзейнічаць наших бардов, наших співаков. Ось, каб гэта так не так сухо было. Паэтаў наших.
А Віктор Івашкевіч раіць пакрэатыўнічаць самім удзельнікам акцыі, а не патрабаваць гэтага выключна ад арганізатараў.
Паглядзіце, як цікава робіцца мерапрыемствы не арганізатарамі, а удзельнікамі. І кожны удзельнік прыдумывае, з якой плакатам, з якім касцюмам, з якім шоу он прыйдзе на гэта мерапрыемства. І зноў жа я падкрэслюю, праяўляюцца людзі ініцыятыву.
Паводле слоў сябра аргкамітэта Ігара Лялькова, прадстаўнікоў у аргкамітэт даслалі практычна ўсе партыі, рухі ды грамадзянскія кампаніі. Еўрарадыё зацікавіла, ці яны таксама спадзяюцца выключна на крэатыў з боку звычайных удзельнікаў акцыі. Андрей Дмитриев признается Еврорадио, говори правду, от початку выступала супрать гэтага парадку речев. Але коли решение принятое, яны будут спробовать наполнить святкование своим креативом.
Мы будем спробовать продумать что-то в рамках этой, в межах этой концепции позитивного протесту и безумовно пропановывать, коли придумаем. На сегодняшний день таких еще покуль что пропонов нет, но сидит унутанное меркование.
Подтримливая его и лидер руху за свободу Александр Меленкевич.
Для меня ввогуле поход на Бангалор не морчимый. Я до Академии наук готова прийти и приду. А на Бангалор я корейце сказал, что больше не ходок после 2006 года и уже выконую это слово, вытримаю его. Тому мне тяжко брать на себе отказность за новые какие-то рецепты, эти новые сценары. Калі перамагла думка тая, што я то асабліва не падтрымліваю.
Адпаведна, над якімсьці крэатывам на дзень волі рухаўцы нават не думалі. Затое цалкам падтрымлівае святкаванне ў звыклым фармаце намеснік старшыні партыі левых «Справядлівы свет» Валерый Ухналёў.
Я гатовы ўдзельнічаць у Бангалоры, мітынгу или што там будзе. Я асабіста да гэтага гатовы і не лічу, што у сённяшняй сітуацыі патрэбна якаясь значит, другая, больше креативная или больше активная или больше несовмещальная с сегодняшними реалиями акция демократичных сил.
Виктор Івашкевіч запрашае приходить на посяджение аргкомитета по святкаванні Дня воли и пропоновывать свой креатив, а не только кпить саксакалов белорусской оппозиции у социальных сетках. До речи, организаторы не ведают, что будут робить со святкованием, коли улады не дозволят шесть ды митинг. Конфронтации с милицией яны не хочуть. И на гэтым пропановы закончиваются. Змітер Лукашук, Еврорадио.
Дзякуем, Змітру. И гэта была апошняя, что мы хотели вам распавесці сёння ў праграме «Петарда». Дзяніс Дзюба і Олег Барцевіч. Бывайце.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.